Sa pasimula, nilalang ng Diyos ang sanlibutan na maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan.
Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.
Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at ganun din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan.
Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito?
Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan?
Ang Diyos ay naawa sa atin, kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito, ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig na nagsasauli ng mga patibayan at mga alituntunin ng Diyos.
Ito ang tinig ng reformasyon.
Ang programang naghahatid sa inyo ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. At ngayon, nandito ang inyong lingkod.
Nandito na naman po ang inyong lingkod at kapatid, si Brother Peter Kayong Kayuhen, na siyang magtatalakay tungkol sa isa na namang bahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat na nakikinig at nakikisa sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at gawin niya tayong kanyang bayan na masigasig sa mabubuting gawa. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos at mahabagin naming Ama na nasa langit, sumain niyo nawa ang lahat na papuri at sambahin nawa ang inyong pangalan. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sa aming pag-aaral ngayon, sa inyong mga salita, ay ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya at karunungan na aming kinakailangan upang dumating kami sa pagkakilala ng katotohanan na siyang magpapalaya sa amin sa lahat ng uri ng pagkaalipin. This I pray in Jesus' name. Amen. Bago tayo magpatuloy, ay atin munang baliktanawin ang ilan sa mga katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas. Una, napag-alaman natin na ang mensahe na dapat ipangaral sa lahat ng tao ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ay nakasalalay sa ating pagtanggap sa pabalitang ito. Sino mang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Ikalawa, kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Ikatlo, ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa kamatayan ng isang masama, kundi siya ay magsisi tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Ikaapat, hindi lamang ang kasalanan ng lahat ng tao ang binayaran ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo, kundi binili niya tayo, tayong lahat, kaya lahat tayo ay pag-aari ng Diyos. Ikalima, gusto ni Kristo na maturuan at matulungan tayo na itakwil ang kasamaan at tayo'y mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal, hanggang sa tayo ay maging ganap na matuwid, banal at walang dungis. Ika-anim, ang ating mortal na katawan ay babaguhin at gawing immortal sa ikalawang pagparito ni Kristo. Nang sa ganon ay pwede tayong magmana ng kaharian ng langit. Huwag po ninyong isipin, mga kapatid, na dahil natalakay na natin sa nakalipas ang tatlong bahagi ng kaligtasan, ay tapos na tayo sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Marami pa po tayong pag-aaralan. Gusto kong i-plaster ulit sa inyo yung tatlong bahagi ng kaligtasan at mas palawakin pa natin ang kaalaman natin ukol dito upang maikintal sa ating isipan ang kahalagahan ng gawain ni Kristo bilang tagapagligtas ng sanglibutan. Ang kaligtasan sa parusa ng kasalanan ay isinagawa ni Kristo noong siya ay namatay sa krus. This is a work accomplished by Christ alone without our consent and cooperation. At hindi na po ito mauulit pa. Ang sabi ng Romans 6 verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. Sabi naman ng Hebrews 10 verse 10, na minsan lang ang kanyang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. I want to emphasize that we did not do anything to deserve this salvation. It was done by Christ alone and purely on the basis of the grace of God. Ito'y ginawa ni Kristo bilang kordero ng Diyos. Yun namang kaligtasan mula sa pagkaalipin ng kasalanan ay kasalukuyang isinasagawa ni Kristo bilang saserdote natin sa langit. Ngunit ito ay para sa mga mananampalataya lamang. Kapag hindi ka sumampalataya, ay hindi ka makakasama sa kaligtasan na ito. Parang sa paaralan na kapag ang bata ay nakatapos sa pag-aaral ng elementary, pero hindi siya nagpa-enroll sa high school, hindi siya pwedeng makasama sa klase ng mga high school pupils. Kahit pa qualified sana siya na mag-high school dahil tapos naman siya ng elementary. Ganon din sa salvation na ginagawa ngayon ni Kristo bilang mataas na saserdote sa langit. Yung mga tao na binayaran ni Kristo ang kanilang kasalanan, subalit hindi sila sumampalataya at hindi nila gustong tanggapin si Kristo na kanilang personal na tagapagligtas. Hindi sila makabahagi sa kaligtasan na ginagawa ni Kristo bilang saserdote, kaya hindi sila mapapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. This salvation from the bondage of sin is Christ's present work as High Priest in the heavenly sanctuary. Ito ang bahagi ng gawain ng kaligtasan na hindi alam ng maraming mga Kristiyano. Hindi po natin linalahat dahil marami naman po ang nakakaalam nito, pero marami din talaga ang hindi nakakaalam. Alam lang ng karamihan na namatay si Kristo para sa kanilang kasalanan, kaya kung sila ay manampalataya, mapapatawad ang kanilang mga kasalanan at sila ay may kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. At anytime na sila'y mamatay, they expect to go to heaven. This is partly true, subalit kulang na kulang po ito. No wonder na maraming mga Kristiyano ang hindi seryoso sa pag-iwas ng mga kasalanan tulad ng mga bisyo at hindi rin seryoso sa pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Bakit daw sila magkakandahirap sa pag-iwas ng masama at sa pagsunod sa 10 utos ng Diyos na wala naman daw itong kinalaman sa kanilang kaligtasan? Ang focus ng isip nila sa kaligtasan ay yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at papasok sa langit. Idagdag pa dito ng ibang mga ngaral ang kanilang opinion na ang 10 utos ng Diyos ay para lamang daw sa mga Hudyo sa ilalim ng lumang tipan at hindi para sa mga Kristiyano sa ilalim ng bagong tipan. Nakalimutan siguro nila o sadyang hindi nila alam na ang kautusan ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, ang bagong tipan ay ibinigay lahat sa mga Hudyo. Kaya kung susundin ang lohika ng katwiran nila na ang ibinigay sa mga Hudyo ay para lamang sa mga Hudyo, lumalabas na hindi para sa atin ang mga utos ng Diyos, hindi para sa atin ang mga pangako ng Diyos, at hindi rin para sa atin ang bagong tipan. Bakit? Sapagkat ang mga ito ay ibinigay sa mga Hudyo at wala namang sinabi na ibinigay sa mga Hentil. Pero ang totoo, ang mga pangako ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, at ang bagong tipan na ibinigay sa mga Hudyo ay hindi lamang para sa kanila, kundi para din sa atin na mga Hentil, lalo na sa atin na mga Kristiyano. Ito po ang isa sa mga katotohanan na kasama sa pabalita ng Ebanghelyo na hindi po alam ng iba nating mga kapatid. Ibinigay nga ba ang bagong tipan at kautusan sa mga Hudyo? Ito ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 9 verse 2 hanggang sa 5. Matindi ang aking kalungkutan dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Sila ay mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan. ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. So, hindi lamang kautusan ang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo, kundi sa kanila ibinigay ang karapatang maging anak ng Diyos. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila ibinigay ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Kaya kung itong ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay para lamang sa kanila at hindi para sa atin, kawawa naman tayong mga Hentil. Maging ang bagong tipan na inaangkin nating mga Kristiyano na para sa atin ay para lang pala sa kanila dahil ibinigay ito sa kanila. Ito pa ang dagdag na patunay na ibinigay sa mga Hudyo ang bagong tipan. Hebrews chapter 8 verse 9 to 10. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Itanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila namay magiging bayan ko. Ayon kay Pablo, ang lumang tipan ay ginawa sa pagitan ng Diyos at ng bayan ng Israel noong lumabas sila mula sa Ehipto. Ngunit sinira nila ang kasunduan na ito. Kaya nangako ang Diyos na sa darating na mga araw ay makikipagtipan siya ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Wala pong sinasabi ang Diyos dito na ang bagong tipan ay gagawin niya sa mga Hentil, kundi makikipagtipan siya ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Pero bakit inaangkin natin na ang bagong tipan ay para sa atin? Dahil hindi po totoo na yung ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ng bagong tipan at kautusan ay para sa kanila lamang, kundi ibinigay sa kanila para sa kapakanan nila at para sa kapakanan ng buong mundo. Gagamitin ng Diyos sila na ilaw na magliliwanag sa mga tao sa buong mundo. Ang mga orihinal na mga apostol ni Kristo ay pawang mga Hudyo. Sa kanila ibinigay ang mga pangako ng Diyos, ang kautusan ng Diyos at ang bagong tipan, pero naintindihan nila na hindi lamang ito para sa kanila kundi para sa mga Hentil sa buong mundo. Unawain natin itong paliwanag ni na Pablo at Barnabas sa Acts chapter 13 verse 46 to 48. Buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, kaya't pupunta kami sa mga Hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Ang mga katotohanan na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo katulad ng kautusan, pangako ng buhay na walang hanggan at bagong tipan ay hindi lamang para sa kanila kundi para sa lahat ng tao. Kaya nagalak ang mga Hentil noong marinig nila ang paliwanag ni Pablo at ni Barnabas tungkol sa pabalita na ang kaligtasan sa ilalim ng bagong tipan ay para din sa kanila na mga Hentil, bagaman ito ay unang ibinigay sa mga Hudyo. Pero baka may magtanong, hindi ba't ang kautusan na ibinigay kay Moses ay para lamang talaga sa mga Hudyo ayon sa Malakias 4:4? Basahin po natin kung ano talaga ang nakasulat doon. Tandaan ninyo ang mga itinuro ni Moses, mga tuntunin at kautusang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Horeb para ganapin ng bansang Israel. Ayon sa Panginoon, ibinigay niya kay Moses ang kanyang kautusan para ganapin ng bansang Israel. Tama po yun. Gusto ng Diyos na ganapin ng bansang Israel ang kautusan. Pero hindi niya sinabi na ang mga hentil na nahikayat na sumamba sa kanya ay exempted sa pagganap sa kautusan. Magbigay po tayo ng halimbawa. Ang mga kaanib ng isang pulutong iniuutos na magbigay ang mga membro ng handog sa panahon ng pagsamba, pero ang mga hindi kaanib ay exempted sa pagbigay ng handog. Kung may bisita na magbigay daw ng handog, ay ibabalik ang kanilang handog sa kanila. Pero kung ang bisita ay nahikayat at naging kaanib, exempted pa rin ba sila sa pagbibigay ng handog? Hindi na po. Pinapaganap na sa kanila ang utos na magbigay ng handog. Ganon din po ang utos ng Diyos. Kung ang isang hentil ay nahikayat na sumamba sa Diyos ng Israel, hindi na siya exempted sa pagganap sa kahilingan ng kautusan ng Diyos. Sa ilalim ng lumang tipan, nangako ang bansang Israel na kanilang ganapin ang kautusan. Sa Exodus 24 verse 7 to 8 ay ganito ang mababasa. Sabay-sabay na tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Ilang araw pa lamang matapos nilang lagdaan ang tipan, ay gumawa na sila ng gininto ang baka at sinamba nila ito. Linabag nila ang kautusan na kanilang ipinangako na susundin. Kaya ang lumang tipan ay nasira. Sa Hebrews chapter 8 verse 9 ay sinabi ng Panginoon na hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa kanya. Subalit sa bagong tipan, ipinangako ng Diyos na ang kanyang kautusan na hindi sinunod ng bansang Israel ay kanyang isusulat sa kanilang mga puso. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Hebrews chapter 8 verse 10. Kung sa lumang tipan ay sa bato iniukit ng Diyos ang kanyang kautusan, ngayon sa bagong tipan ay iuukit ng Diyos ang kanyang kautusan sa isip ng mga tao. Magkaroon po tayo ng idea sa ibig sabihin ng Panginoon kung alam natin ang magiging resulta kapag naisulat ang utos ng Diyos sa puso ng isang tao. Sa Romans chapter 2 verse 13 to 15 ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Sapagkat kung ang mga hentil ay gumagawa ng mga bagay na naaayon sa kautusan, kanilang ipinakikita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Kapag ang kautusan ng Diyos ay nakaukit o nakasulat sa puso ng tao, yun daw pong hinihiling ng kautusan tulad ng huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang papatay, ay kanyang ginagawa. Ibig sabihin na sa bagong tipan, ipinangako ng Diyos na palalayain niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at pasusunurin niya tayo sa kautusan. Kung dati ay sunod-sunuran tayo sa udyok ng kasalanan na nasa ating laman tulad ng isang drug addict na kapag inuutusan siya ng kanyang laman na gumamit ng ipinagbabawal na gamot, ay ginagawa ang lahat kahit magnakaw pa siya para lamang makabili ng drugs. Pero ngayon na naisulat na ang kautusan sa ating puso, ay pwede na po tayong tumanggi sa masamang kagustuhan ng ating laman. Ang mga taong nasa pagkaalipin ng kasalanan ay binibigyan ng Diyos ng pag-asa sa ilalim ng bagong tipan na mapalaya. Ito ang mabuting balita, mga kapatid, na kung isusuko natin ang ating sarili sa Diyos at payagan na isulat niya ang kanyang mga utos sa ating mga puso, lahat ng hinihiling ng kautusan na noon ay linalabag natin ay pwede nating magagawa. Yung mga may mga magagandang kabitdyan, kulasisi kung tawagin, na hindi maiwan-iwan kahit stress na ang kanilang misis sa kaiiyak, ay pwede nang maiwanan. Yung mga dila natin na hindi natin mapipigilan sa kachichismis at pagsisinungaling, ay pwede nang mapigilan at pwede nang matutong magsalita lagi ng katotohanan na walang kasinungalingan. Ang sigarilyo, alak, baraha at pinagbabawal na drugs na matagal nang nagpapaalipin sa atin ay pwede na nating tanggihan. Totoong totoo po ito, mga kaibigan. Ang tatay ko po dati ay lasinggo. Kung siya po ay aalis sa bahay, sasabihan na siya ng nanay, "Huwag ka na namang maglalasing diyan ha. Kung ano yung sadya mong gawin, yun lang ang gagawin mo, tapos umuwi ka na." Sabi ni tatay, "Opo, hindi po ako maglalasing." Pero pag uwi niya, lasing na naman. Away na naman sila ni nanay. Pero noong nagkristyano po siya at isinuko ang sarili sa Diyos, nagkaroon na po siya ng kapangyarihan na tanggihan ang udyok ng kasalanan. Tumigil na po siya sa pag-iinom ng alak, kaya hindi na siya lasinggo. Mula nang iniwan niya ang pag-inom ng alak sa tulong ng Diyos, hanggang sa mamatay siya ay hindi na siya nalasing ni minsan. Pero yun namang aking biyanan, nalasinggo din, namatay na lang dahil sa kanyang pagkalasinggo. Bakit po? Dahil hindi siya nagpasakop sa ilalim ng bagong tipan upang maisulat ang kautusan sa kanyang puso, kaya hindi po siya napalaya sa pagkaalipin niya ng kasalanan. Kasama siya sa iniligtas ni Kristo sa parusa ng kasalanan ng mundo. Binayaran ni Kristo ang kanyang kasalanan upang magkaroon siya ng pagkakataon na sumampalataya sa Diyos at mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, subalit hindi niya ginusto. Kaya namatay siya sa kanyang kasalanan. Bakit po marami sa ngayon ang mga Kristiyano na nasa ilalim pa rin sila sa pagkaalipin ng kasalanan? Hindi pa rin nila nagagawa yung mga hinihiling ng kautusan ng Diyos. Ang karamihan po diyan ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Tulad po sa mga Hudyo noon na ang sabi ng Diyos sa Hosea chapter 4 verse 6, "Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking pari." At yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin ding lilimutin ang iyong mga anak. May tatlong binabanggit dito na pwedeng dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ang hindi gumagawa sa hinihiling ng kautusan. Una ay dahil sa kakulangan ng kaalaman dahil hindi po sila naturuan ng kumpleto. Hindi nila alam na may mahalagang gawain ng pagliligtas na isinasagawa ni Kristo bilang saserdote sa sangtuwaryo sa langit. Para sa kanyang iglesia dito sa lupa, para sa ganon ay maluwalhati nila ang Diyos at bilang paghahanda na rin nila upang makabahagi sila sa immortalidad na ipagkakaloob sa kanila ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. Mayroon naman yung nabigyan ng pagkakataon na malaman ang katotohanan pero hindi gustong makinig dahil sa prejudice o kaya ay dahil biktima sila ng maling paniniwala. Tulad ng paniniwala na kapag ikaw ay makinig ng Bible study mula sa ibang sekta, ay magkakasala ka ng spiritual na pakikiapid. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, itinakwil mo ang kaalaman. Ang ikatlo ay yung sabi ng Panginoon na, iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Alam nila ang kautusan ng Diyos, pero dahil sa mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, ang mga daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, sila po ay nagiging walang bunga. Mark chapter 4 verse 19. tandaan po natin that Christ is doing this work of deliverance from bondage in partnership with the believers composing His church on earth. Hindi pwedeng gagawin ni Kristo ang pagpapalaya sa kanila sa kasalanan without their consent and cooperation. We must cooperate and we must do it now while we still have Jesus as our High Priest in heaven. The time is near na magtatapos ang gawaing ito ni Kristo and the door of probation will close. Kapag umalis na si Jesus sa kanyang trabaho bilang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, wala na pong magsusumamo para sa mga makasalanan dahil si Kristo ay hindi na tumatayong tagapamagitan ng Diyos at ng tao sa time na yan. There will be no intercessor to plead for mercy for the sinner. Wala na pong gawain para sa pagbabagong buhay ng tao. Tulad ng isang dumating sa repair shop upang magpa-repair sa kanyang nasirang sasakyan, pero walang mekaniko na magre-repair dahil closed ang shop. Ganyan din sa pagbabagong buhay ng tao. Kapag nagsara na si Kristo sa kanyang gawain bilang saserdote, wala na pong tutulong sa tao upang magbagong buhay. Ang mga naging banal at matuwid ay mananatiling banal at matuwid. Ang mga taong masama ay mananatiling masama. Ito ang aral ng Biblia sa Revelation chapter 22 verse 11. Ang masama ay magpatuloy sa pagpapakasama, ang marumi sa kanyang pagpapakarumi. Ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Kaya mga kapatid, habang si Kristo ay nandiyan pa bilang saserdote sa santuwaryo, sumampalataya po tayo sa Diyos at magsisi na tayo sa ating mga kasalanan upang makatanggap tayo ng awa mula sa Diyos dahil pwede pa tayong mapatawad sa ating mga kasalanan sa ngayon. Kung natapos na ang panahon para sa pagsasagawa ng ikalawang kaligtasan, at tayo ay hindi kasama doon sa pinalaya ni Kristo mula sa pagkaalipin ng kasalanan, hindi na po tayo makakasama sa ililigtas ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. Bakit po? Yung ikatlong bahagi ng kaligtasan, ang pagbabago ng mortal na katawan tungo sa pagiging immortal, ay gawain ni Kristo, hindi bilang saserdote, kundi bilang hari. Kapag natapos na ang gawain ni Kristo bilang mataas na saserdote, dito sa lupa ay sakdal na at walang dungis ayon sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Siya ay magpapalit ng damit at darating sa ikalawang pagkakataon dito sa mundo bilang hari ng mga hari. Sino po ang kanyang ililigtas at dadalhin sa langit? Yaong mga gumanap sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Paano yung mga nananampalataya pero hindi gustong maisulat ang kautusan sa kanilang isipan? Ang sasabihin ni Kristo sa kanila ay, magsilayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Matthew 7 verse 23. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral at nawa ay nadagdagan na naman ang inyong kaalaman tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan sa ilalim ng Bagong Tipan. Layunin ng Diyos na tayong lahat ay mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan at isulat ang kanyang kautusan sa ating mga puso nang sa ganon ay maitakwil natin ang kasamaan at tayo'y mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal. Bilang pagpapaalam, iminumungkahi ko po sa ating lahat na sana po ay makipagtulungan tayo sa ating tagapagligtas upang kanyang matagumpay na maisagawa ang kanyang mabuting panukala na tayo ay kanyang palalayain sa ating pagkaalipin ng kasalanan at mamuhay na mapayapa, masaya, matuwid at banal. Tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na sa langit, salamat po muli sa katotohanan na aming natutunan sa aming pag-aaral ngayon. Mangyari nawa po ang inyong kalooban sa amin. Palayain po ninyo kami sa pagkaalipin ng kasalanan at baguhin po ninyo ang aming buhay. Gawin po ninyo kaming masunurin sa inyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, aming hinihiling ang mga bagay na ito. Amen.
Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lang po na bisitahin ang Facebook account na Peter Kay Ohen, P-E-T-E-R space C-A-Y-O-H-E-N, Peter Kay Ohen. At maaaring bisitahin ang website na www.isdayarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaaring ma-download sa website na www.isdayarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.